Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 12-oktyabr, seshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Hasanjon hamda men Barno Anvar. Dastur avvalda shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
Ukrainada ro'y bergan yo'l halokatida 40 tagacha odam nobud bo'lgani aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Slovakiyaga safari qoldirildi. O'zbekiston elchisi Chexiya prezidentiga ishonch yorlig'ini topshirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Bosniyada islohotlar o'tkazishga chaqirdi.
Bu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Surxondaryoda kunlik normaga yetkazib paxta termagan hasharchilar traktor chirog'i yorug'ida oqshom ham paxta terishga majburlanmoqda.
Normani bajarmaganini o'qituvchilarga, doktor vrachlarga taraftadan tribuna yoqib, kechasi paxta terdiradi.
Jahon bozorida qiymati tushib borayotgan AQSh dollarining O'zbekiston iqtisodiyoti va milliy valyutasi qiymatiga ta'siri qanday?
Qaysi valyutaga tovarimizni sotsak, xuddi o'sha valyutaga tovar sotib olamiz. Ya'ni bu yerda huzur to'g'risida gapirilishi mumkin emas.
O'zbekistonlik iqtisodchi bilan suhbat bugungi dasturimiz davomida. Shuningdek, saylov tugab, bosimlar yana tiklandimi? O'sh viloyat Qorasuv tuman davlat ma'muriyati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Abdusattor Shoyatov uyida 12 oktyabr kuni ertalab tintuv o'tkazildi. Viloyatga oid boshqa mintaqaga oid boshqa xabarlar. Tojikiston davlat televideniyasining hibsda saqlanayotgan taniqli jurnalistiga davlat mulozimini haqorat qilganlik aybi qo'yildi. Albatta, dasturimiz davomida shuningdek mintaqa hayotiga oid boshqa xabarlar va tafsilotlar bilan tanishasiz va erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini tinglaysiz. Unda tinglovchilarimizdan biri O'zbekistonda dindorlarga nisbatan borayotgan hukumat xatti-harakatlarini oqladi.
O'zim tilidan ketmasa yo biror narsa hukumatga o'zimizni bilmaydim. Tashakkurlar bildiraman. Kerak bo'lsa ichki ishlar, milliy xavfsizlik, prezidentdan bo'lsa hamma sizlarga tashakkur. Hozir agar uni qilmaganda edi, men rostdagidek bo'lardim.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha hamda eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Ukraina sharqida bugun poyezd va avtobus to'qnashuvi oqibatida 40 ga yaqin odam nobud bo'lgani xabar qilindi. To'qnashuv, ya'ni bugun erta tongda Dnepropetrovsk viloyatining Marxanets shahri yaqinida ro'y berdi. Hukumat yig'ilishida so'zlagan transport vaziri Konstantin Yefimenko fojia haqida bularni aytdi.
Avtobus stoyal, vodiy bubil avtobusi.
Avtobus to'xtab turgan bo'lgan, ammo haydovchi joyiga o'tirib avtobusni to'g'ri lokomotiv yo'liga qarab haydagan. Tirik qolgan yo'lovchilarning aytishlaricha ular haydovchiga xavfsizlik qo'ng'irog'i chalinayotgani va avtobusni to'xtatish kerakligi haqida baqirganlar, dedi transport vaziri. Ukraina bosh vaziri Nikolay Azarov o'z hukumatiga nobud bo'lgan har bir yo'lovchining yaqinlariga 12,500 AQSh dollariga teng miqdorda pul ajratish haqida ko'rsatma berdi. Ayni paytda bosh vazir mamlakatdagi barcha temir yo'llarining avtomobil yo'llari bilan kesishadigan joylarda xavfsizlik choralarini kuchaytirishni buyurdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Bosniyadagi barcha etnik guruhlarni mamlakatning Yevropa ittifoqi va NATOga a'zo bo'lishi uchun kerak bo'lgan islohotlarni o'tkazishga chaqirdi. Clinton bu gapni Balkon davlatlariga 2 kunlik safarini boshlagan Sarajevo shahrida aytdi. Clintonning Bosniyaga safari shu oy boshida mamlakatda umumxalq saylovi o'tkazilgandan keyin amalga oshmoqda. Sarayevoda studentlar bilan uchrashgan Clinton Yevropa integratsiyasi sari harakatlanish uchun Bosniya haqiqiy ko'p millatli jamiyat barpo etishi kerakligini aytdi.
Bosnia-Hertsegovina together is much stronger.
Bosniya-Gersegovina parchalangandan ko'ra birgalikda ancha kuchli, katta imkoniyatga ega bo'lgan va Yevropa bilan integratsiyalashish istiqboli sari harakatlanayotgan davlatdir, dedi AQSh davlat kotibi. Hillary Clinton Bosniya-Gersegovinaning 3 a'zodan iborat prezidentligi bilan muzokara olib bordi. AQSh davlat kotibining Sarajevodan keyin Belgradga borishi va Serbiya rahbarlari bilan Kosovo borasi muzokara olib borishi kutilmoqda. Hillary Clintonning Balkon davlatlariga safari chorshanba kuni Kosovoga tashrifi bilan yakunlanadi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Islom Karimovning Slovakiyaga safari qoldirildi. Slovakiya tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning Slovakiyaga belgilangan tashrifi ikki tomon o'rtasidagi kelishuvga muvofiq noma'lum muddatga qoldirilgan. Tashqishlar vazirligi buning sababini ma'lum qilmadi. Karimovning Bratislavaga safari 12 oktyabr kuni boshlanishi kutilayotgan edi. Bu Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston rahbarining Yevropa ittifoqi davlatiga birinchi rasmiy safari edi. Qarorgohi Berlinda joylashgan O'zbekistonning Chexiya Respublikasidagi yangi favqulodda va muxtor elchisi Dilshod Axatov Chexiya prezidenti Vaslav Klauski ishonch yorlig'ini topshirdi. Trend As saytining bildirishicha, O'zbekiston elchisi va prezident Klaus siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, gumanitar sohalarda O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi aloqalarning hozirgi ahvoli va istiqbollari borasida fikr almashgan. Prezident Vaslav Klaus O'zbekistonni Chexiya bilan do'stona aloqalari bo'lgan muhim xalqaro hamkor deb bilishini aytgan. Dilshod Axatov 2010 yil may oyida O'zbekiston parlamentining Senati tomonidan O'zbekistonning Germaniya Federativ Respublikasidagi elchisi etib tayinlangan edi. O'zbekiston va Braziliya hamkorlikni kengaytirish niyatida. Braziliyaning taraqqiyot, sanoat va tashqi savdo vaziri Velber Barral boshchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga tashrifi chog'ida ikki tomon turizm, ma'rif va qishloq xo'jaligi sohalarida hamkorlikni rivojlantirish istagini bildirdi. Barralga asoslanib, Regnum axborot agentligining bildirishi, hozirda ikki tomon bu sohalardagi aloqalarni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatlarga ega. Biroq, Barralga ko'ra, o'z mamlakati va O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar ikki davlat ega bo'lgan real imkoniyatlar va potensialga mos emas. Braziliya 91 yil 26-dekabrda O'zbekiston mustaqilligini tan olgan, 93 yil 30-aprelda o'zaro diplomatik aloqalar o'rnatilgan. 2007 yil avgustda Braziliya shahrida O'zbekiston Braziliya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida ilk siyosiy konsultatsiya bo'lib o'tgan. Havo to'lqinlarida ozodlik, qimmatli tinglovchi, Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh mudofa vaziri quruqlik va dengiz hududlari borasidagi bahslar Osiyo Tinch okeani mintaqasi barqarorligiga kuchayib borayotgan tahdid ekani haqida ogohlantirdi. Gates bu gapni Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi, ASEAN tashkilotiga a'zo davlatlar va hamkor mamlakatlar, jumladan AQSh, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya va Rossiya mudofaa vazirlari uchrashuvida aytdi. Bu yig'ilish Hanoi va AQShning mintaqadagi yaqin ittifoqchisi Hanoida bo'lib o'tmoqda. AQShning mintaqadagi yaqin ittifoqchisi bo'lgan Yaponiya o'rtasida Sharqiy Xitoy dengizidagi bahsli hududda yuz bergan kema, demak, to'qnashuv borasida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar taranglashgan paytga to'g'ri keldi. Mazkur uchrashuv AQSh mudofaa vaziri o'z sharhida Xitoyni tilga olgani yo'q. Gates dushanba kuni Vietnam poytaxti Hanoida Xitoy mudofaa vaziri Liang Guangli bilan uchrashdi. So'zlashuvdan so'ng Gates Xitoyga tashrif buyurish haqidagi taklifni qabul qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi muhim lavhalarning sarlavhalari. Saylov tugab, bosimlar yana tiklandimi? O'sh viloyat Qorasuv tuman davlat ma'muriyati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Abdusattor Shoyatovning uyida 12 oktyabr kuni ertalab tintuv o'tkazildi va tintuvlar chog'ida zo'ravonlik qo'llangani haqida xabar qilindi. Bu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Surxondaryoda esa kunlik normaga yetkazib paxta termagan hasharchilar traktor chirog'i yorug'ida oqshom ham paxta terishga majburlanmoqda. Qiymati tushib borayotgan AQSh dollarining jahon bozoridagi talotumlari esa odatdagidek O'zbekiston iqtisodiyoti va milliy valyutasi qiymatiga ta'sir qilmayapti. Bu borada iqtisodchining sharhi ham bugungi dasturimiz davomida. Shuningdek, mintaqaga oid ba'zi xabarlar. Tojikiston davlat televideniyasining hibsda saqlanayotgan taniqli jurnalistiga davlat mulozimini haqorat qilganlik aybi qo'yildi. Dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlikning kunduzgi, ertalabki hamda oqshomgi eshitirishlarini tinglab boring. Eshitirishlarimiz haqidagi fikr mulohazalar haqida esa bizga maktub yozing yoki qo'ng'iroq qiling yoki internetdagi veb-saytimizga kirib, u yerda sharhlar qoldiring. Sizning mulohazalaringizni kutib qolamiz. Bugungi dasturimizni esa Qirg'izistonga oid bir xabar bilan boshlamoqchimiz. Kuni kecha tinchlik va osoyishtalik bilan Qirg'izistonda parlament saylovlari bo'lib o'tganidan xabaringiz bor. Aftidan saylovlar tugab, bosimlar yana tiklangan ko'rinadi. O'sh viloyat Qorasuv tuman davlat ma'muriyati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Abdusattor Shoyatovning uyida 12 oktyabr kuni ertalab tintuv o'tkazildi. Bu haqda Ozodlikka Shoyatovning uyi atrofida yig'ilgan yuzlab qorasuvliklardan bir nechasi xabar qildi. Qorasuv shahri davlat ma'muriyati mas'ul xodimi tintuv o'tkazilgan to'g'risidagi xabarni tasdiqlar ekan, uni Ichki ishlar vazirligi tarkibiga kiruvchi tuzilma MRU xodimlari o'tkazganini ma'lum qildi. Biroq vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, Shoyatovning uyida hech qanday tintuv o'tkazilmagan. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
Aftidan Bishkekda joylashgan vazirlik matbuot xizmati mamlakat janubidagi vaziyatdan bexabar. Chunki Abdusattor Shoyatovning uyida tintuv o'tkazilgani aniq. O'zini Gulmiraxon deb tanishtirgan hamshira ayol voqea to'g'risida mana bunday hikoya qildi.
12 oktyabr kuni soat 9:00 da shu Moskvaliklar Eski shahar hokimimiz Shoyatov uyiga keldi.
Nechta odam keldi?
10 chaqliq borda.
Siz o'zingiz ko'rdingizmi?
O'zim kirib, aslida ichida ko'rib chiqdim. Hozir 10 ming chaqli odamlarda turishibdi, hamma to'planib endi.
Maska taqqan, qo'lida avtomat bilan 10 kishi keldi. Kelib nima qilishdi ular?
Kelib, uyda hech kim yo'q, bir kelini, yoshgina kelini bor. Shuni chaqirib turib, uyni tekshirgani keldik deb, uyni tekshirishib, bir avtomat challigi tashqariga chiqib turib, "Senlar qochirishib yubording" deb, avtomat challi bir nimasi bizga, ayollarga napadeniya qildi.
Qilgan napadeniyasi qanaqa bo'ldi?
Men aytdim, nimaga endi avtomatlaringlar bilan keldinglar? Shaxtamasiz xalqni buzmasdan, xalqni tinchini buzmay, avtomatsiz kelsanglar ham, maskasiz kelsanglar ham kirgizamiz-u desam, avtomati bilan sen nima deyapsan deb turiblar. Ayollarga qichqirib, avtomati bilan endi salqosa otvoranmi deyin deyapman men. Avtomat bilan yugurdi, nachalnigi chiqib turib, nachalnigi nariga qaytardi deyman.
O'zini Gulmira deb tanishtirgan qorasuvlik hamshira edi. Abdusattor Shoyatovning uyi oldida yig'ilgan qorasuvliklardan yana biri, pensioner Olimjon aka, tintuv o'tkazishga kelganlarni nazarda tutib, bunday xabar qildi.
Uyiga kelishgan bular hammasi bitta-bir yaqin yo'latmayapti. Bu yerda nima qilishadi bilmaymiz hamma. Biz hammamiz 4000, 5000 odam, va qizlar, turk osaqollar hammamiz.
Dedi pensioner Olimjon aka. Gulmiraxon va Olimjon aka bilan 12 oktyabr mahalliy vaqt bilan kunduz soat 1:00 gaplashdik. Oradan 1-2 soat o'tgach, Qorasuv shahri davlat ma'muriyatining bir mas'ul xodimi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Javoblarini yozib oldik, lekin u kishi ismini aytmasligimizni, ovozini eshittirmasligimizni iltimos qilgani uchun aytganlari mazmunini sizga yetkazish bilan cheklanamiz. Savollarimizga javob berayotgan daqiqalarda mas'ul xodim Shoyatovning uyidan endigina qaytgan ekan. Tintuv yakuniga yetdi. Uydan hech qanday g'ayriqonuniy narsa topilgani yo'q. Tintuvni MRU o'tkazdi. Shoyatovning o'zi qayerdaligini bilmayman dedi mas'ul xodim. Uning aytishicha yoshi 60 dan oshgan Abdusattor Shoyatov Qorasuv tuman hokimi o'rinbosari lavozimidan joriy yil boshida bo'shagan yoki bo'shatilgan. Iyun voqealari kunlari Narimon qishlog'iga hokim o'rinbosari sifatida emas, oddiy fuqaro sifatida borgan va qattiq kaltaklangan edi, dedi Qorasuv shahri hokimligi vakili. Mas'ul xodim aytayotgan idora MRU bilishimizcha Ichki ishlar vazirligining mintaqalararo boshqarmasidir. Shuning uchun vazirlik matbuot xizmati bilan bog'landik. Xizmatning o'zini Ernest deb tanishtirgan xodimi voqeadan xabarsiz ekanligini aytib, bilib berishga va'da qildi. Aytilgan vaqtda yana bog'landik.
Я сейчас связывался с ГУВД Волжской области. Там никакой операции по обыску там в доме вот Шаяпова сказали не проводилось.
Men hozirgina O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'lanib, Shoyatovning uyida hech qanday tintuv o'tkazilmagani to'g'risida ma'lumot oldim, dedi vazirlik matbuot xizmati vakili. Biz tabiiyki tintuvni MIRU o'tkazibdi. Bu idora sizlarga qaraydi-ku, degan savolni ham berdik va mana bu javobni eshitdik.
MIRU
проводился обыск, но не сотрудниками милиции.
Tintuv o'tkazilgan bo'lsa o'tkazilgandir, lekin unga militsiyaning aloqasi yo'q, dedi Ernis. Balki chindan ham MIRUning, balki MIRUning ichki ishlar vazirligiga aloqasi yo'qdir. Balki tintuvni o'tkazgan idora MIRU ham MIRU ham emasdir. Tintuvni qaysi tashkilot o'tkazganini aniqlash bir necha kunga cho'ziladigan ish va aniqlagan taqdirimizda ham muhimi bu emas. Muhimi tintuv uchun qanday vaqt tanlanganida. Shoyatovning uyi oldida yig'ilgan qorasuvliklar saylov arafasida to'xtab qolgan zachistkalar, tintuvlar saylov o'tishi bilanoq qayta boshlanib ketganidan achchiqlanmoqda.
Bizga tinchlik bo'ladimi, bo'lmaydimi aka? Qonaviga qanaqa degan gap bo'ladi? Bizni haqimizni kim nima qiladi? Bizni zachist qilgan odam bormi yo'qmi?
Deb zorlandi pensioner Olimjon aka. Qorasuvlik Dilyor Jumaboyev muxbiringiz bilan suhbat chog'ida Abdusattor Shoyatovning yaqinlari bilan gaplashganini, uning ustidan jinoyat ishi 14-iyunda, Shoyatov narimonliklardan kalta kiygan kunda yoki ertasiga ochilganini aytishgan. Yaqinlarining aytishicha, deydi Dilyor.
339 ukrivatelstvo preslenie.
Shoyatov jinoyatni yashirganlikda gumon qilinmoqda. Agar chindan ham shunday bo'lsa, saylovning ertasiga yo'q Shoyatovning uyida maski show o'tkazishdan maqsad nima? Yo iyun voqealarida qo'li borligi to'g'risida ko'p gapirilgan kuch ishlatar idoralar chindan ham o'zbeklarga bosimni davom ettirmoqchimi? Qorasuvliklarga shu savol tinchlik bermayapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz, 12 oktyabr kuni O'sh viloyat Qorasuv tuman davlat ma'muriyati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Abdusattor Shoyatovning uyida o'tkazilgan tintuvga oid tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sarvar Usmon tanishtirdi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni O'zbekistonga oid mavzular bilan davom ettirishdan oldin bir eslatmani eslatib o'tmoqchiman. Ozodlik tahririyati o'zining internetdagi veb-saytida Ozodlik bekorchisi degan loyihani boshladi. Kecha boshlangan bu loyihamiz bugun davom etmoqda. Unda hamkasbim Farrux Yusufiy mushtariylarimizdan Mirziyoyevning nufuzi oshmoqdami degan savolga kelayotgan fikr mulohazalarga javob bermoqda. Hozirgacha Ozodlik bekorchisi sahifasida 73 ta sharh o'rnatilgan. Tabiiyki, ularning ko'pchiligi mushtariylarimizdan kelgan fikrlar, savollar, ba'zilar esa ularga hamkasbimiz Farrux Yusufiy berayotgan javoblar. Marhamat, Mirziyoyevning nufuzi oshmoqdami sarlavha asosidagi bu gurungda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Agar bu veb-saytga kirish yo'llari berilgan bo'lsa, darvoza.com yoxud derazaning linklardan foydalanishingiz mumkin. Ushbu gurungda ishtirok eting va ayni vaqtda ushbu mavzuga oid fikr mulohazalaringizni bildiring. Ba'zi xabar va yangiliklaringizni o'rtoqlashing. Sizni internetdagi veb-saytimizda kutib qolamiz. Dasturimiz esa hozirgina aytganimdek, O'zbekistonga oid xabar va yangiliklar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Surxondaryoning Angor tumanida 4-sinf o'quvchilari ham paxta dalasiga haydaldi. Ayni paytda angorliklar kechasi traktor chirog'i yorug'ida ham paxta terishga majburlanmoqda. 10 kilodan paxta termagan bolali ayollar va pensionerlarga nafaqa pullari berilmayapti. Bu ma'lumotlarni Ozodlikka angorlik bir tinglovchi ma'lum qildi. Surxondaryolik mulozimlar bu kabi holatlar mavjudligini inkor qilgan bo'lsa-da, Angorda bu yilgi paxta mavsumi ancha jiddiy o'tayotganini yashirmadilar. Hamkasbim Mehribon angorliklar bilan suhbatlashdi.
Angordagi bu yilgi paxta mavsumi manzarasi sobiq ittifoq davridagi paxta davrini esga soladi. Angorlik bir otaxonning Ozodlikka ma'lum qilishicha, tumanda kunlik paxta normasini bajarmagan fermerlar kechasi ham paxta terishga majbur qilinmoqda. Kechasi dala boshiga keltirilgan traktor chirog'i yorug'ida o'qituvchi va shifokorlardan iborat hasharchilar paxta terishayotganini aytadi, hayratini yashira olmagan angorlik otaxon.
Ali kechasi soati 1-2 paxta zavodda razbor bo'ladi-da, hokimning o'zi qatnashadi. Shu yerda hamma fermerlar bo'ladi, maktab direktorlari, mahalla komiteti raislari, shu paxtaga aloqador o'rmalar yurgan men rahbar deganing hammasi shu paxta zavodga to'da bo'ladi-da, kechasi normasi bor, shu normani bajarmaganini kechalab avtobusga mindirib olib, agatning ichida qo'yverib, sidibni yag'ib, o'qituvchilarga, doktor vrachlarga kim oldidan kirsa alashganiga
ki hammasin mashina bosatda traktordan tribuniya olib qo'yib kechasi paxta terdiradi. Bu angordning xomkan ishchasida tanlashgan Xo'jaqiya, Sharof Rashidov nomli kolxozlar, fermerlarda da Odat Buxoro xo'jaligida qishloqlarda shuda shu planni to'lmagan nimalarni kechasi mashinani traktordan avtobusning sevitini yopib qo'yibdi, paxta terdiradi. Prokuror nashani milisiya hokimning yo'li turadi boshida.
Biz bilan suhbatda bo'lgan, biroq ovozi yozib olinishini istamagan angorlik boshqa bir suhbatdosh ham kechasi hasharchilarni dalaga haydash holati bo'layotganini, hasharchi qo'shnisi bir kun kechasi paxta tergani haqida gapirib berdi. Ma'lum bo'lishicha, kechasi paxta terishga majburlanayotganlar o'qituvchi va shifokorlar hamda boshqa budjet tashkilotchilarining ishchi xizmatchilari ekan. Surxondaryo viloyat hokimligi xodimi viloyat bo'yicha paxta rejasi allaqachon bajarilganini, biroq Angor tumanida paxta ko'rsatkichlari ancha pastligini aytdi.
Paxta masalasida. O'zi hozir qancha bajardi Surxondaryo rejasi qancha?
Topshirdik, raport berdik.
Angor tumanida ahvol qanaqa?
Angorda sal qiyin.
Nimaga Angorda qiyin bo'lyapti?
Yaxshi qaramaganda.
O'sha Angorda vaziyatni yaxshilash uchun nima qilinyapti?
Terish kerak, faqat terish kerak paxta.
Biroq Surxondaryo viloyat hokimligi xodimi Angorda kechasi traktor chirog'i yorug'ida paxta terish holatlari bo'layotganini inkor qildi.
Bo'lmagan gap, kechasi hech qanday paxta termayapti hech kim. Kechasi ham dam olyapti uyda.
Angorda paxta mavsumi ancha jiddiyligini yana bir holatda kuzatish mumkin. Angorlik tinglovchining ozodlikka aytishicha 10 kilodan paxta termagan bolalik ayollar va pensionerlarga nafaqa pullari berilmayapti.
Endi mahallalarga shunday soliq deb belgilagan, mana mahallaga moy beradi, mahallaga un beradi-ku. Ani shularni ham har bir bolali xotinga nafaqa olayotgan bolali xotinga 10 kilodan paxta terib berasan, yoki bo'lmasa minsimdan pul berasan deydi. Minsimdan 1.5 minsimdan pulini oladi-da, keyin mahalladagi o'zining norma unini beradi, moyini beradi. Agar Kulsundan pul vermezse 10 kiloden her günü paxta terip veriş gerek. Pulunu veriş gerek olmazsa muayeneyen vermeydi, nabaka pulunuyen vermeydi, onunuyen vermeydi. Bu kayısı tüzümde çıradı bizim cemiyet Özbekistan'ın tüzümü. Kapitalizmmi, sosializmmi, byurokratizmmi?
Angor tuman hokimligining iqtisodiy masalalar bo'yicha mas'ul mulozimi bilan telefon orqali bog'langanimizda u bu kabi holatlar mavjudligini tasdiqlamadi, lekin inkor ham qilmadi.
Agar 10 kilo paxta termasang, pasobiya pulini bermayman yoki o'sha paxtani pulini berasan degan gap bo'lyapti. Shunaqa faktlar bormi yo'qmi?
Men eshitganim yo'q.
Siz eshitganingiz yo'q, lekin bo'lishi mumkinmi? Chunki siz eshitmadim deyapsiz.
Nega bu har xil savolni menga telefonda berdin? Tushundingizmi? Bizda hokimiyatda qat'iy tartib bor. Har kim o'zining vazifasini bajaradi. Keyin yangi aytganingizdek, kim ololmagan bo'lsa, tegishli tartibda hal qilinadi. Uni masalan, kimning familiyasi bo'lmasa men ololmam, balki tayinlanmagandir u pasobiya.
Ayni paytda Angor tumani paxta rejasini bajara olmayotgani ortidan boshlang'ich sinf o'quvchilari ham dalaga haydaldi. Angordan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda 4-chi va 5-chi sinf o'quvchilari ham paxta terimiga jalb qilingan.
Angor rayonida hozir 4-chi sinf, 5-chi sinflar ham paxtada yuribdi. Mana 4-chi sinf bolalarini ham hali ko'rak kerakdagini ko'rak chuvda yapti. Shularni obbari topshiradim.
Angor tumani ta'lim sohasida ishlayotgan ismi oshkor bo'lishini istamagan suhbatdoshimizga ko'ra, tuman paxta rejasini bajarmaguncha maktab o'quvchilari hali beri maktabga qaytmaydi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, eslatib o'tamiz, Surxondaryo viloyati Angor tumanida shu kunlarda bo'layotgan paxta terimi mavsumidagi ba'zi jihatlar haqida ham kasbimiz mehribon hikoya qilib berdi. Angor tumanida kunlik normani bajarmagan hasharchilar kechasi traktor chirog'i yorug'ida paxta terishga majburlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. So'nggi 8 oy mobaynida Forex bozorida AQSh dollari Yevroga nisbatan eng past darajaga tushdi. 12 oktyabr kuni 1 Yevro 1.38 AQSh dollari miqdorida sotildi. Iqtisodchilar dollar kursining boshqa valyutalarga nisbatan tushib borishini ayrim davlatlarning dollarga qarshi uyushtirgan intervensiyasi oqibati ekanligini aytmoqda. Xo'sh, dollar kursining boshqa valyutalarga nisbatan tushib borishi O'zbekiston iqtisodiyotiga va uning milliy valyutasi bo'lgan so'mga qanday ta'sir qiladi? Hamkasbim Sadriddin bu mavzuni davom ettiradi.
Dunyo bozorida AQSh dollari qiymatining boshqa valyutalarga nisbatan tushib borishi O'zbekiston iqtisodiyotiga va uning milliy valyutasiga hech qanday ta'sir qilmaydi. Chunki
O'zbekistonda endi o'zingiz juda yaxshi bilasiz, bizni agar eksport pozitsiyalarimiz, import pozitsiyalarimizni qaraydigan bo'lsangiz, asosiy bitimlar O'zbekistonda 95, deyarli 98% bitimlar dollardan amalga oshiriladi. Qachon kurs farqi bo'yicha yutqizuvlar, kurs farqi bo'yicha yo'qotishlar yuzaga keladi, qachonki siz bir necha valyutada faoliyatingizni amalga oshiradigan bo'lsangiz. Agar O'zbekistonda tashqi savdo operatsiyalarini bir 50-60% yevroda, 30-40% dollarda amalga oshirilayotgan bo'lganda edi, aytishimiz mumkin edi. Qolganini ham yevroga o'tkazish kerak degan ma'noda. Ya'ni biz nimaga qaysi valyutaga tovarimizni sotsak, xuddi o'sha valyutaga tovar sotib olamiz. Ya'ni bu yerda hech qanday yutqizuv to'g'risida gapirilishi mumkin emas. Ichki bozorda ham tashqi bizni partnyorlarimiz, hamkorlarimiz bilan bo'ladigan operatsiyalarda ham O'zbekiston deyarli butun hajmni hisobga olib aytsam 90-95% valyuta operatsiyalari faqat dollarda amalga oshiriladi. Hattoki Yevrosoyuz, Yevropa ittifoqi mamlakatlari bilan ham savdo bitimlari dollarda amalga oshiriladi O'zbekiston.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov. Uning aytishicha O'zbekistonda so'nggi 7 oy ichida AQSh dollarining qora bozordagi kursida barqarorlik yuzaga keldi.
Qora bozordagi kursda O'zbekistonda barqarorlik yuzaga kelgan. 2150-2250 atrofida qora bozor hech bu diapazondan chiqib ketayotgani yo'q. Ya'ni davlat o'zida qandaydir xohish paydo bo'ldi shu kursni o'sib ketishini oldini olish bo'yicha va shuni bajaryapti. Oldin ham aytganman, bundan keyin ham aytaman, qora bozor kursiga eng katta ta'sir ko'rsatadigan faktor bu davlatni o'zi. Davlatda xohish bo'ladigan bo'lsa, bu kursni barham qilish bo'yicha qisqa muddatda buni amalga oshiriladi. Bugun shunday xohish yo'q. Shunday xohish paydo bo'lsa, bu qisqa muddatda bo'ladi. Bilsangiz, oldingi safar ham 2003-yilda shunday holat yuzaga kelganda buni barham berilishigan tashqi bosimlar, Xalqaro valyuta fondini, Jahon bankini, Yevropa tiklanish taraqqiyot bankini juda katta bosim ostida amalga oshirilgandi. Hozir bunday bosim yo'q. Ularni missiyalari ham kelyapti. Missiyalar kelgan paytda ularga bilmayman qanday muomala qilinyapti, qaysi yerdagi statistik ma'lumotlar taqdim etilyapti. Qisqa muddatda 1 hafta 10 kun ichida missiya o'zining ishini bajarib, 4+ baho berib, O'zbekistonda hozir valyuta siyosatiga va iqtisodiy islohotlariga qaytib ketishyapti.
Deydi iqtisodchi Orif Hoshimov. Ayni paytda O'zbekistonda 1 AQSh dollarining rasmiy va qora bozor kursi orasida 630 so'm atrofida farq bor. O'zbekiston Markaziy bankining 12 oktyabrga belgilagan 1 dollarning rasmiy kursi 1621 so'm. Bozor kursi esa
1 oktyabr holatiga Amerika Qo'shma Shtatlarining 1 dollariga O'zbekistonning 2200 so'mi berilayotgan edi. Mana hozir bugun mana 11-12 bo'lsa, bir Amerika Qo'shma Shtatlariga 2250 so'm berilyapti.
Deydi toshkentlik tadbirkorlardan biri Jahongir Shosalimov. Tadbirkorga ko'ra, O'zbekistonda dollar kursining o'sishi yoki kamayishi hukumat tomonidan qattiq nazorat qilinadi va dollar kursining so'mga nisbatan juda ham oshib ketmayotganligiga o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining katta hissasi bor.
Konvertatsiya yo'q O'zbekistonda. Konvertatsiya bo'lmagani uchun asosan shu markaziy bankga yaqin so'zib o'tadigan odamlar imijimida qilib olishadi u ularni ish. Lekin qora bozorda qattan kelishdan qat'iy nazar 2200 sotiladi. Asosan o'sha asosiy e'tibor o'sha nima qilgan milliy qahramonlarimiz bor, gastarbayterlar. Ana o'shani puli ko'proq oilasi uchun yuborgan pul O'zbekistonda o'sha dollarni kursini ushlab turish uchun katta rol o'ynaydi. Va shuni aniq bilaman.
Deydi Jahongir Shosalimov. Uy joy oldi sotisi bilan shug'ullanadigan toshkentlik makler Fozilxonning aytishicha, dunyo bozorlarida dollar qiymatining boshqa valyutalarga nisbatan tushib borishi O'zbekistonda sezilmayapti. Chunki, deydi makler, uy joy narxlari avvalgiga qaraganda ancha tushgan va xaridor ham juda kam.
Yo, uylar narxi bir tushyotgandi, tushgan tushdi-tushdi-da, hozir yana turib qoldi, hozir hayronman. Hozir endi oluvchini o'zi yo'q kvartiralarni. Kvartira narxi tushgan deb o'ylayman, hozir kullarda. Umuman naqa kriz bo'lganmi, xalqda pul yo'qmi, oluvchilar yo'q. Kvartiralarni kamdan kam sotib olamadi-da. Sotuvchilar ko'p, oluvchi kam.
Deydi toshkentlik makler Fozilxon. Garchi O'zbekistonga dollarning dunyo bozorida boshqa valyutalarga nisbatan tushib ketayotganligi hech qanday aks ta'sir ko'rsatmayotgan ekan, Tinglovchida xo'sh nega dollar dunyo bozorida tushib ketmoqda degan savol tug'ilishi tabiiy. Iqtisodchi Orif Hoshimovga ko'ra, odatda u yoki bu valyuta qiymatining o'zgarib turishi ikki sabab bilan bog'liq. Birinchisi, fundamental ta'sir, ya'ni dunyodagi qudratli banklardagi hisob stavkalarining o'zgarishi, yalpi ichki mahsulotning o'sishi, inflyatsiya, ishsizlik darajasi. Biroq ayni paytda, deydi Orif Hoshimov, dollar kursining boshqa valyutalarga nisbatan tushish sababi texnik omil bilan bog'liq.
Yana bir faktorlar bor, texnik faktorlar. Bu qaysidir markaziy bankni yoki hukumat boshlig'ini zayobleniyasi bayonoti, qanaqadir bir qisqa muddatli valyuta kursiga ta'sir ko'rsatadigan hodisalar, neft narxini o'zgarishi, intervensiyalar, valyuta intervensiyalar, bular bu texnik faktorlar, texnik omillar hisoblanadi. Sababi agar ko'rayotgan bo'lsangiz, oxirgi kunlarda juda ko'p gapirilyapti valyuta urushlari to'g'risida. Endi qaraydigan bo'lsangiz, hozir rivojlanayotgan mamlakatlar, yirik mamlakatlar, bular Braziliya, Xitoy, iqtisodiyotiy ekonomikaga orientatsiya qilingan, eksportga orientatsiya qilgan mamlakatlar asosan o'zining ekonomikasini krizisdan chiqarishda birdan-bir yo'lini o'zini valyuta kursini tushirish orqali hal qilmoqchi bo'lyapti. Bu qanday amalga oshyapti? U dollarni sotish va o'zini valyutasini qaytarib sotib olish orqali, valyuta interventsiyasi orqali. Agar ko'rgan bo'lsangiz, va oxirgi 10 kun, 15 kun ichida Yaponiya shunday ishni amalga oshirdi, Tayvan shunday ishni amalga oshirdi, Braziliya shunday ishni amalga oshirdi. Ya'ni, muomaladan o'zlarining milliy valyutasi sotib qaytarib sotib olinyapti-da, dollar qaytib sotilyapti bozorga. Valyutaning intervensiyalari amalga oshirilyapti. Bu o'zidan dollarni kursiga ta'sir o'tkazmay qolmayapti-da,
deydi toshkentlik iqtisodchi Orif Hoshimov.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak eslatib o'tamiz, tinglaganingiz lavhada jahon bozorida qiymat tushib borayotgan AQSh dollarining O'zbekistondagi vaziyatga, iqtisodiy vaziyatga ta'siri, shuningdek O'zbekiston milliy valyutasiga bo'layotgan ta'siri xususida iqtisodchilar fikr mulohazalari bilan tanishdingiz. Dasturimizni davom ettiramiz va hozir shu soatgacha olingan ba'zi xabarlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Ukrainada ro'y bergan yo'l halokatida 40 ga yaqin odam nobud bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Slovakiyaga safari qoldirildi. O'zbekiston elchisi Chexiya prezidentiga ishonch yorlig'ini topshirdi. O'zbekiston va Braziliya o'zaro hamkorlikni kengaytirish niyatida. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Bosniyada islohotlar o'tkazishga chaqirdi. Afg'onistondagi NATO vertolyoti bortida ro'y bergan portlashda bir kishi nobud bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi. Bu va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqtda internetdagi veb saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa dasturimizning qolgan qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalarini ham eslatib o'taman. Markaziy Osiyo AQSh uchun nimasi bilan muhim? Bu savolga bir-bir bilan tortishayotgan ikki amerikalik tahlilchi fikr mulohazalari bilan dasturimizning keyingi daqiqalarida tanishasiz. Tojikistonning tele va radio televideniyasi muxbiri hibsda saqlanayotgan jurnalistiga davlat amaldorini haqorat qilganlik aybi qo'yildi. Bu boradagi tafsilotlar ham dasturimizning keyingi yarim soatlik qismida. Shuningdek, Sochidagi qurilishlardan birida iyul oyidan beri ish haqini ololmagan o'zbekistonliklarning shahar migratsiya xizmati tomonidan O'zbekistonga jo'natilayotgani haqidagi xabar tafsilotlarini ham muxbirimiz o'rganishga harakat qildi. U aniqlagan ma'lumotlar bilan dasturimizning keyingi yarim soatlik qismida tanishasiz va albatta erkin mikrofon eshitirishi ham mana shu yarim soatlik qismida. Ozodlik to'lqinlarida siz ushbu to'lqinlarni tark etmang, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ushbu to'lqinlarni tark etmang, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga kuzating. Dasturimiz avvalda eslatib o'tganimdek, Ozodlik tahririyati internetdagi veb-saytda Ozodlik bekorchisi degan yangi loyihani e'lon qildi. Ushbu loyihaning bugun ikkinchi kuni va hamkasbimiz Farruh Yusufiy hozirda Shavkat Mirziyoyevning nufuzi oshmoqdami degan savol tegrasida Ozodlik mushtariylari bilan gurunglashmoqda. Hozirda hamkasbimiz Farruh Yusufiy studiyada mikrofon qarshisida, xush kelibsiz.
Rahmat, Nodira. Barno, kechirasiz, rahmat. Ozodlik bekorchisi, kum-kumi Ozodlik bekorchisi bo'ldim va tinglovchi va mushtariylarimiz bilan juda qiziqarli bahs bo'ldi. Aslida ozodlik bekorchisi degan rukun shu tinglovchilarimiz va mushtariylarimiz bilan yaqinroq bo'lish maqsadida, ular bilan muloqot yo'llarini kengaytirish maqsadida o'ylab topildi va bu ozodlik bekorchi sifatida kamina o'rtaga tashlagan savol: Shavkat Mirziyoyevning nufuzi oshib boryaptimi, uning mavqei, siyosatdagi mavqei oshib boryaptimi va balkim prezidentga voris sifatida tayyorlanyaptimi degan savol atrofida bo'ldi va bu savolga juda ko'plab qiziqarli fikrlar bildirildi. Albatta, ba'zi mushtariylarimizni hisobga olmaganda, masalan, Devoniy Maxsim degan mushtariyimiz: bir necha yildan beri Karimovni bu savol qiynab keladi, uning o'z fikri tushishdan oldingi fikrga to'g'ri kelmaydi. Mirziyoyev shaxsiga kelsak, Rossiya hukumatidagi shaxmat misol rokirovkani kutish mumkin, lekin bizning O'zbekiston sharoitidan, ya'ni diktaturadan bu kabi o'yinlar xalq uchun bo'lmasdan dunyo kuzatuvchilari uchun bo'lib kelgan degan fikrni qoldirgan va Devoni Maxsimning fikriga qo'shilib kamina o'zbek o'z taqdirini hal qila olish uchun nima qilish kerak degan savolni o'rtaga tashladi va bu savolga javoban Alisher ismli mushtariyimiz: o'zbek o'z taqdirini hal qilishi uchun o'sha siz aytayotgan demokratiya nima qilib beradi, demokratiyadan haftalam pir bo'lib boryapti degan fikrlarni qoldirdi va shunga o'xshash turli fikrlar bildirildi, Barno. Lekin Mirziyoyevning nufuzi oshib boryaptimi degan savolni qo'yar ekanman, men o'zi aslida o'zbek tinglovchilarimiz va tinglovchilarimiz misolida o'zbekistonliklarning o'zining ertangi kuniga bo'lgan qarashlar, ertangi kunga bo'lgan umidlarini bilmoqchi bo'ldik. Bu yerda asosiy masala Mirziyoyevmi yoki Gulnora Karimovami yoki boshqasi keladimi, bu emas asosiy masala. Asosiy masala o'sha Muqimjon ismli, adashmasam Muqimjon ismli yo Olimjon aka degan mushtariyimiz yozgan bir fikrni misol qilib keltirmoqchiman. Bizda konstitutsiya bor-u, u afsona degan fikrlarni yozib qoldirgan. O'sha afsona bo'lib qolayotgan konstitutsiyani yana qaytadan qo'lga olib, uni o'qib, u yerda bildirilgan fikrlarni, ya'ni xalq hokimiyatining, davlat hokimiyatining birdan bir manbai degan so'zlarni amalda ishlata boshlay oladimi degan savolga javobni qidirdik. Berilgan javoblardan endi albatta bu nimada bugungi o'sha bekorchilik kunimizda qatnashgan mushtariylarimiz soni juda ko'p bo'ldi deb ayta olmaymiz, lekin o'sha yerda bildirilgan fikrlardan bunday iroda hali ham o'zbeklarda qolibdi degan fikrga keldik. Barno,
endi umumiyatla o'sha savolga bir qanaqadir bir yo'nalishda javob bo'ldimi, ya'ni nufuz oshyaptimikan Shavkat Mirziyoyevni yoki yo'q?
Shavkat Mirziyoyevni nufuzi oshyapti deganlar ham bo'ldi. Ba'zilar, masalan, Umidjon degan bir mushtariyimiz: Shavkat Mirziyoyevga men shaxsan hozir 30% shans bor deb hisoblayman degan fikrni qoldirgan va shu o'rinda bu savolingizga javob tariqasida men o'zimni shaxsiy fikrimni ham bildirib qo'ysam, bu fikrimni keyinchalik shu internet saytimizda e'lon qilamiz. Bu mening shaxsiy subyektiv fikrimdir. Haqiqatan, ayniqsa keyingi bir yil davomida O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyevning mamlakat siyosati va siyosiy elitasi orasidagi mavqei oshib bormoqda deb hisoblayman. Agar O'zbekistonda yaqin kelajakda, aytaylik bir yil ichida yoki kutilmaganda biror sababga ko'ra hokimiyat almashinuvi ro'y bergudek bo'lsa, mushtariylarimizdan biri Umidjonning ta'biri bilan aytganda, Mirziyoyevning iqtidorga kelishini shaxsan men bugungi vaziyatdan kelib chiqib 90% deb aytgan bo'lardim degan javobni qoldirdim. Buning ba'zi savollarini o'sha mavzuni tanlayotgan paytda bergan izohimda bayon qilib qilib o'tganman, lekin bu mening shaxsiy fikrim va bu ertaga O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi bo'lar ekan, Mirziyoyev prezident bo'lar ekan degan gap emas. Chunki O'zbekistonning siyosati juda nozik
va oldindan hech narsani
aytib bo'lmaydi. Bir kechada ham vaziyat o'zgarib qolishi mumkin. Lekin bugungi vaziyatdan kelib chiqib, mening shaxsiy fikrim Mirziyoyevning shanslari 90% degan fikrdaman. Demak, ertaga ozodlik bekorchisi hamkasbimiz Zamira Shukur bo'ladi va u kishi tanlagan mavzu ham juda qiziqarli. Mavzuni hozircha e'lon qilmay turamiz. Mavzuni Praga vaqti bilan kechqurun soat 11-12 Toshkent vaqti bilan o'sha kechasi soat 3-4 to'g'ri keladi. O'shanda e'lon qilamiz. Keyingi safar shu bekorchilikda uchrashguncha xayr, aziz mushtariylar. Yana sizlarni shu muhokamalarga faol ishtirok etishga taklif qilamiz.
Rahmat.
Bardo.
Rahmat. Demak, bu hamkasbim Farruh Yusuf edi. Yana bir bor eslatib o'taman. Ozodlikning bugungi bekorchisi, Ozodlik bekorchisi nomli yangi e'lon qilingan loyihamizning bugungi navbatchisi ayni paytda Ozodlikning internetdagi veb saytiga kirayotgan mushtariylarimiz bilan gurungni davom ettirgani ketdi. Marhamat, agar sizda ham Shavkat Mirziyoyevning nufuzi oshib bormoqdami degan savolga javoblar bo'lsa, bu haqida fikr mulohazalar bo'lsa, bizning internetdagi veb saytimizga kiring va ushbu gurungda ishtirok eting. Eslatamiz, bu mavzudagi gurung faqat bugun davom etadi va hozir hamkasim Farruh Yusuf aytgandek, mavzu ertaga o'zgaradi. Albatta, unda ishtirok eting va o'zingiz uchun ba'zi qiziqarli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Dasturimizni esa endi bugunga belgilangan lavhalar bilan davom ettiramiz. Demak, hozir e'tiboringizni bir bahsga qaratmoqchimiz. Markaziy Osiyo AQSh uchun nimasi bilan muhim? Muhim bo'lsa, AQSh bu mintaqada kim bilan qanday siyosat yurgizishi lozim? Markaziy Osiyolik, deylik, oddiy o'zbekka Amerikaning bu mintaqada borligi yo yo'qligidan nima foyda? Ozodlik bu mavzuda bir-biri bilan tortishayotgan ikki amerikalik tahlilchi bahsini davom ettirishga taklif qildi hamda hamkasbimiz Zamira Shukur ushbu bahsni tashkil qildi. Hozir shu asosda tayyorlangan lavhani tinglashga taklif qilamiz.
AQSh siyosiy guruhlari, qolaversa xalqaro siyosatchilar orasida nufuzli hisoblanmish Foreign Policy, tashqi siyosat nashrining ikki taniqli tahlilchisi va blogeri Stiv Levin va Daniel Drezner o'rtasida Markaziy Osiyo Amerika Qo'shma Shtatlariga kerakmi degan savol atrofida boshlangan tortishuv haqida o'tgan hafta xabar bergan edik. Ayni masalaga ikki qarama-qarshi qutbdan javob berayotgan xalqaro munosabatlar bo'yicha bu ikki nomdor professorni bugun tortishuvni Ozodlik studiyasida davom ettirishga taklif qildik. Janob Levin, bu bahsga sizning Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Osiyoni o'z ta'siriga olish bo'yicha jahondagi qudratli davlatlar o'rtasida borayotgan katta o'yindan bevaqt chiqayotganini tanqid qilgan maqolangiz sabab bo'ldi. Aytingchi, nima uchun bu o'yin bugun davom etishi va unda Amerika Qo'shma Shtatlari albatta qolishi kerak?
I think the main thing that isn't understood, that isn't generally understood when one speaks of the great game in Central Asia and the Caucasus.
Katta o'yin haqida gap ketganda ko'pchilik bu yerda asosiy jihat Rossiyaning Markaziy Osiyo va Kavkazga qanday qarashda ekanini uncha yaxshi tushunmaydi. AQSh buni bir tomonning yutug'i, ikkinchi tomon uchun yo'qotishni anglatadigan o'yin sifatida ko'rmayotgan bo'lsa-da, an'anaga ko'ra Rossiya uchun bu doimo shunday o'yin bo'lib kelgan va hozir ham shunday qolmoqda. AQSh bugun Markaziy Osiyoda ham neft o'yini, ham harbiy o'yinda qatnashmoqchi bo'lib qolar ekan, Rossiya buni o'z orqa hovlisiga qilinayotgan tajovuz va raqobat deb ko'rmay qolmaydi. Shu bois AQSh o'zi uchun biz bu o'yindamizmi, o'yinda bo'lsak unda qolamizmi yo'q degan savolni ochiq-oydin aniqlab olishi shart. Men bu savolga biz allaqachon bu mintaqaga kirganmiz va bu o'yinda qolishimiz shart deb javob beraman. Garchi Daniel aytgani kabi Markaziy Osiyo AQShdan ancha uzoq bo'lsa-da, bu mintaqa bizning o'ta muhim strategik manfaatlarimiz yotgan boshqa davlatlar Eron, Rossiya, Xitoy va Afg'oniston epitsentridadir. Shu bois bu mintaqa zaminiga qattiqroq oyoq qo'yish va u yerda o'z kuchli hamkorlarimizga ega bo'lish AQSh manfaatlari uchun o'ta muhim deb bilaman.
It's very important that we have a foothold and strong allies in that region.
Janob Drezner, marhamat, endi bu borada sizning fikrlaringiz.
It's true that as long as the US has a large footprint in Afghanistan and somewhat less Pakistan,
I agree with Steve actually that Central Asia will obviously be important to US interests because it's right.
AQSh Afg'oniston va qisman Pokistonda qolar ekan. Asosiy ta'minot yo'li bo'lmish Markaziy Osiyoning AQSh uchun muhim bo'lib qolishi borasida shubha yo'q. Ammo mening e'tirozim, Afg'oniston va Pokistonda shuncha katta hozirlik o'zi kerakmi va bu davlatdan AQSh harbiylari chiqib ketgach, Markaziy Osiyoning hozirgi strategik ahamiyati saqlanib qoladimi degan savollar atrofida. Men ham Stiv kabi bu mintaqada AQShning iqtisodiy manfaatlari borligini inkor qilmayman va Washington bu mintaqadan butkul yuz o'girsin ham deyayotganim yo'q. Shunday bo'lsa-da, men Stiv kabi AQSh bu mintaqadagi rolini minimum darajaga tushursa, bu mintaqa qayta Rossiya qo'liga tushib qoladi degan tashvishdan yiroqman. AQSh tashqi siyosati uchun ustuvor maqsad bu mintaqaning jahondagi qudratli davlatlardan biri monopoliyasiga aylanmasligini ta'minlashdir. Hozirda Markaziy Osiyoda Xitoy, Rossiya, hatto Hindiston faol o'yinda va ular bir-birlarini risoladagiday muvozanatda ushlamoqda.
I think they kind of nicely balance each other out.
Janob Levin, siz Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Osiyoda bundan keyin o'z borligini mustahkamlashi va o'ziga kuchli hamkorlar topishi lozim demoqdasiz. Bu esa Washington Qirg'izistonni mustasno qilganda mintaqadagi avtoritar rejimlar bilan yaqindan ish ko'rishini anglatadi. Bunday rejimlar bilan ish ko'rar ekan AQSh ham sig' ham kabob kuymaydigan yo'lni haligacha topolgani yo'q. Hukumatlar bilan yaqinlashsa, o'z hukumatlaridan norozi xalq, Amerikadan norozi, fuqarolik jamiyati vakillariga yordam bersa, bu rejimlar qahriga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, AQSh bu mintaqada qolar ekan, ushbu dilemmani qanday yechishi lozim?
Zamira, you're familiar with the Andijan massacre in Uzbekistan. The United States helped flew out a group of refugees from Uzbekistan who had been caught.
AQSh bu mintaqada faol bo'lmog'i lozim deganda men shu paytgacha ko'rilganidan faolroq bo'lsin demayapman. Masalan, 2005-yilgi Andijon qirg'indan so'ng AQSh bu qirg'indan qochgan yuzlab odamni Amerika va Yevropa davlatlaridan boshpana berilishini ta'minladi. Bu Bush ma'muriyatining prinsipial, axloqan jiddiy va faol harakati edi. Ikkinchi misol, AQShning hozirgi ma'muriyatining faolsligi haqida. Iyun oyida Qirg'iziston janubida milliy nizo avjiga chiqqan kunlari Roza Otunbayeva AQShning Qirg'izistondagi elchisidan yordam berishni so'rab yolvordi. Nizoni bostirish uchun AQShdan tinchlikni saqlovchi kuchlarni yuborishga qadar o'tindi. Ammo elchi xonim Rossiya prezidenti kabi bu so'rovga yo'q deb javob berdi. Men AQSh bu nizoni bostirish uchun o'z askarlarini yuborishi lozim edi demayapman. Ammo AQShda Tog'li Qorabog'da aynan shunday milliy nizo chiqqan kunlardagi kabi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti orqali tinchlikni tiklash imkoni bor edi, ammo uni ishga solmadi.
Could have been carried out a US organized peacekeeping effort by say the OSCE.
Janob Dresner, marhamat, navbat endi sizning fikrlaringizga.
I think this might be where there's a fundamental difference or a disagreement between Steve and I, which is, and this gets back to his original argument, which is that it's clear that the Obama.
Ayni shu yerda mening Steve bilan prinsipial kelishmovchiligimiz boshlanadi. Agar Obama ma'muriyati Qirg'izistondagi nizoga faol aralashmagan bo'lsa, buning ortida shubhasiz geosiyosiy hisob-kitob bor. Rossiya o'z orqa hovlisi deb biladigan bu mintaqa ishlariga ha deb aralashmasdan AQSh Moskva xavotirlarini kamaytirdi va Eron, Afg'oniston va qurolsizlanish kabi muhimroq masalalarda bunday yondashuv uchun foyda ham oldi. Shu bois men bu vaziyatda sof Amerika milliy manfaatlari nuqtai nazaridan Oq uy to'g'ri yo'lni tanladi deb o'ylayman.
I do think the benefit from a truly American perspective, the benefit has been worth the cost.
Bugungi suhbatda Markaziy Osiyo AQSh uchun muhimmi degan savolga tabiiyki ikkalangiz ham sof AQSh milliy manfaatlari yuzasidan turib javob bermoqdasiz. Savolni sal boshqacharoq qo'ysam, masalan, bugun mintaqada yashayotgan deylik oddiy o'zbek uchun Amerikaning bu yerda qolish qolmasligidan nima foyda bor? Oddiy o'zbek uchun Amerika bu mintaqada bo'ldi nima-yu bo'lmadi nima? Marhamat, janob Levin, siz boshlab bering.
That's a very good question. In Uzbekistan specifically, Karimov does crave attention from the outside world. He wants respect from the outside.
Bu savol ayniqsa o'zbekistonliklar uchun muhim deb bilaman. O'zbekistonda tashqi dunyoning e'tibori, uning hurmati oddiy xalq emas, balki prezident Karimov uchun muhim. Karimov AQSh tashqi siyosati uchun juda og'ir misol va O'zbekistonda Washington nimagadir erishdi deb aytish juda qiyin. AQShning Rossiyaga nisbatan o'z siyosatini qayta belgilagani, Daniel aytgani kabi Eron, Afg'oniston kabi masalalarda Washingtonga dividend keltirdi. Ammo bu siyosat inson huquqlari, fuqarolik erkinliklarini himoyalash bobida hech qanday dividend keltirayotgani yo'q. Shu bois bugun AQSh oddiy o'zbek, qolaversa Markaziy Osiyoliklar uchun bu yerdagi xalq manfaatini ko'zlaydigan emas, balki o'z tor manfaatlarini ko'zlovchi davlat bo'lib qolgan.
And not in the well-being of the people who live in any of these republics.
Marhamat, janob Drezner, navbat yana sizning fikrlaringizga.
Yeah, I would say that, you know, from the perspective of an ordinary, you know, Uzbek or Tajik or what have you, there are probably two reasons you want the U.S. to stay interested in the region.
Oddiy Uzbek yoxud Tajik nuqtai nazaridan bunday savolga men ikki sababni asos qilib javob berardim. Birinchidan, AQSh bu mintaqadagi qudratli o'yinchilar orasida Amerika imperializmi haqida kuchayib ketgan tanqidlarga qaramay, imperiyaviy ishtahasi eng kam bo'lgan davlatdir. Ikkinchidan, agar AQSh bu mintaqada qolsa va o'z iqtisodiy faolligini kuchaytirsa, bu oddiy xalq uchun yangi ish o'rinlari, davlat uchun valyuta tushumi deganidir. Va nihoyat, uchinchi bir sabab ham bor. Markaziy Osiyodagi bu mintaqadagi qudratli o'yinchilar orasida birgina AQSh nomiga bo'lsa-da, inson haqlari va demokratiya haqida qayg'urmoqda. Bu haqda na Rossiya, na Xitoy va na Hindiston gapiradi. Ular bu mintaqani o'z ta'sir doirasiga olish bilan ovora.
You know, the United States is the one great power of all these that actually will at least say something about human rights and democracy, even if those words don't necessarily have that much effect.
Markaziy Osiyo AQSh uchun nimasi bilan muhim? Muhim bo'lsa, AQSh bu mintaqada kim bilan qanday siyosat yurgizishi lozim degan savol xususida ikki amerikalik tahlilchi o'rtasida qurilgan bahsni eshitdingiz. Ushbu bahsni hamkasbimiz Zamira Shukur olib bordi. Albatta, bu bahs davomida Markaziy Osiyolik oddiy o'zbeklarga Amerikaning bu mintaqada borligi yo'qligidan nima foyda degan savolga ham javob berildi. Demak, ushbu bahs bilan yanada yaxshiroq tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. U yerda ushbu bahsning matni joylashtirilgan, uni bemalol o'qish va o'qirkansiz biroz bu xususda mulohaza qilish ham imkoni paydo bo'ladi. Dasturimizda esa ushbu to'lqinda aziz tinglovchi erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz va dasturimizning yarim soatlik qismida e'lon qilganimiz mintaqa hayotidan hikoya qiluvchi ba'zi lavhalarni dasturimizning keyingi soatlarida tinglashingiz mumkin. Demak, hozir erkin mikrofon eshitirishi. Ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilgan tinglovchilarimizdan biri Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Oynako'l mahallasida istiqomat qiladigan 30 yoshli Chori Eshqobilov Sho'rchi tumani ichki ishlar idoralari faoliyatidan norozi ekanini aytdi. Shu yil yanvar oyida tumandagi harbiy qism yonilg'i bazasidan noqonuniy ravishda arzon garovga yonilg'i sotib olgan tanishiga tasodifan sherik bo'lib qolganini uchun tuman ichki ishlar idoralari tomonidan hibsga olinganini so'zlab bergan Chori Eshqobilov hibs chog'ida u va sheriklariga nisbatan militsiya xodimlari tomonidan tahqir, haqorat va ayovsiz qiynoqlar qo'llanganini aytdi. Bunga barcha zaruriy dalillar bo'lgan holda Chori Eshqobulov unga nisbatan noqonuniy munosabatda bo'lgan militsiya xodimlarining jazolanishi va tasodifan bu ishga guvoh bo'lib qolganini ta'kidlab o'zining oqlanishini talab qilar ekan. Bunday murojaat yil boshidan buyon e'tiborsiz qoldirib kelayotganidan arz qildi.
Qo'rg'on tumani ichki xodimlariga shu yerda bizni ikkovimizni urib, tövalab, qimag'an qilib qolmay, hammamiz urib orqan etpanan bog'latdan militsiya xonasiga atildi bizni. 10 kishidan oshib kishi tebyapti ki, hamma yirtilmagan joyimiz, hamma yer sharmanda bo'lib qoldi basharamiz. 29 yanvar kechasi shu atilgandan urushni boshladi. 10 fevralga davr shariatga to'g'ri kelmayotgan narsalar qildi. Kiyimni yechib oldi, sovuq buyog'i, jon bitton xonada yotdik. Mana 13 fevral kun hisobiga 13 kun hisobda endi yotdik-da uyda. Sovuq 10 fevral kuni abetdan keyin voyenniy prokuraturada dedi, ishlarni ko'riladi endi dedi, voyenniy misalatkasi ekan dedi. Bor harbiy prokuraturaga aytdim, ammo urganiga aytib berdim hamma narsasini. Keyin sudga oshirdi, harbiy sudga. Bizga inkam ish haqi 100 barobar ish talab bo'ldi. Kamazni musodara qilardim. Kamazim akokularim bo'lgan, deyarli o'zim pul ham qo'shmaganman-da, men nomimga qo'ygandim, shu bekor turmasin. Advokatga aytdim, bizni urgan dedim. Sud ekspertizaga borib, sud ekspertizada jarohatlarimizni harbiy prokuraturadagi tergovchi ko'rgan edi. Advokatdan ko'rgan jarohatimizni. Aybdor bo'lib, mayli, jazomiz olyapsin. Bizga qonun bor ekan, bularga qonun yo'qmi dedim. Mana urgan, boshqa dedim. Arzani inson huquqlariga yozdik, Sayyid Rashidovaga. Prezidentga yozdik, milliy xavfsizlikka yozdik. Keyin Qumqo'rg'on prokuraturadan yana xat kelyapti.
tergov oldi, tekshirdi deyapti. Urg'on narxida tursa 10 kun saqlaganini tanamayapti. Lekin biz militsiya xodimlariga qonun yo'qmi? Yo domon puldadikmi? Yo tanishdikmi? Men shuni hayron qilyapman-da. O'sha to'g'alasa ular tan olmasa biz urgan kishini tanimiz, quvgan kishini tanimiz, ushlagan kishini tanimiz. Uyda janjalda mana otam ham qari, onam ham bor, xudoga shukr qari, lekin uyda tinchlik yo'q, har kuni janjal. Moshin meniki emas, moshin meniki emas, opa.
Sizni nomingizdami u?
Moshin mening nomimda, lekin men pul sotilmaganman. Aka ko'lamki, mana aytdim, Rossiyada ishlab kelgan dehqonchilar boshqasi.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan telefon qilgan Chori Eshqobilov bilan suhbat edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Yana bir tinglovchimiz ham o'zini Dinovlik Fayzulloh deb tanishtirar ekan, Islom va musulmonlar eshitirishining so'nggi sonini tilga olib, Ozodlik muxbirini tanqid qildi. Bu eshitirishning so'nggi sonida 15 yildan buyon bedarak ketgan Abduvali Qori Mirzayev haqida gap borgan edi. Fayzulloh agar bu qorini hukumat yo'q qilgan bo'lsa, to'g'ri ish qilgan deb hisoblashini aytar ekan, buning sabablarini shunday izohladi.
Men aytamanki, o'sha hukumat qilgan narsa tadbir ko'rdi deb o'ylayman. Agar qilgan bo'lsa hukumat, lekin uni aniq emas, men bilmayman, hukumat qilgan, lekin agar siz aytayotgan juda o'tirib gapirasiz, agar o'sha bo'lsa to'g'ri deb o'ylayman. Chunki bunaqa chalamullalar o'zi davlatni buzadi bunaqa.
Siz chalamulla deb Abduvali Qorini aytyapsiz.
Abduvali Qorini har kimni ham o'zi hukumat o'zidan o'zi olib ketmaydi masalan. Men ham namoz o'qiyman, lekin yomon davlatga qo'shilmasam yo boshqalarga tavfiqa solmasam, mazhabga to'g'ri yursam, men azam mazhabga siz bu tarix o'zi o'zingiz bilasiz, mendan yaxshi bilasiz, ular nima uchun nima istaydi ular. Payg'ambarimiz 40 yilda qilmagan islomni ular qanday xalifalik qiladi? U 4 xalifadan tashqari xalifa bo'lmasligi kerak. Hech nima demayman.
Ya'ni Abduvali Qori xalifalik tarafdori bo'lgan demoqchisiz?
Xalifalik tarafdori bo'lganki, ushlay bo'lganda.
Ha, ishonchingiz komilmi bunga?
O'zim aytaman, siz ishingizga shunaqa demasangiz, u qanday sizni ishqorat qilishi mumkin? Ishonaman, masalan, men hozir yashayapman. Men ham hozir borib kelaman, o'sha davlat sayyozda kim hozga borgan? 5 kishi borganmi yo'qmi? Mana mustaqillik davriga 5000 kishi boradi har yilda. Yoki masalan Toshkent islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilindi. Bu nimadan bo'ladi bu? Lekin men sizga aytaman, agar savol olaman desangiz, madaniyat to'g'risida gapiring. Bir masala ichib bering xalqiga. Nima qilasiz? Abdulvali Qori yo Abdulvali Qori deb turasizmi? Bir ibratli narsa bo'lsa odam foydalanadi deyman-da. Bir
qanaqa masalan, qanaqa
endi mavzu ko'pkanda opasi mavzu ko'pkim odamgarchilik bor, otani farzandiga nima huquqi borligini ayting, farzandni otasiga nima huquqi borligini ayting, siz terroristlarni nimasini aytyapsiz, keyin kim aytadi? O'zidan o'zi bo'lmaydi demoqchiman. U biron ish biron kishi nima qilmasa o'zidan tilidan ketmasa yo biron narsa qilmasa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Men tashakkurlar bildiraman, kerak bo'lsa ichki ishlar, milliy xavfsizlik, boshqa prezidentdan bo'lsa hamma sizlarga tashakkur. Hozir agar unaqa qilmaganda edi, mana Rashidagidek bo'lardi. Islom musulmonlar ular. Nima uchun terror qilyapti? Depekki, asmo odamlar chiqadi, islom nimasidan gapiradi, keyin baloga qoladi islom.
O'zini Dinovdan Fayzulloh deb tanishtirgan suhbatdoshimiz fikrlarini eshitdingiz. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Yana bir qahramonimiz Qashqadaryoning Dehqonobod tumanidan telefon qilgan va o'zini qahramon deb tanishtirgan yigit shu kunlarda Nishon tumanida paxta terimida ekan. U tuman shifoxonasi xodimlaridan birining o'rniga paxta terimiga chiqqanini aytar ekan, o'ziga o'xshab yollanib paxta terib yurgan terimchilar ko'pligini aytdi.
Yo'q, bir ikki yil oldindan kelganman-da Dehqonobod tumanidan. O'zimda ishsizman.
U ishchini o'rniga chiqqaningizga sizga pul beradimi u ishchi?
Ha.
Qancha beradi sir bo'lmasa?
100 000 beradi.
100 000?
Ha, 10 000.
U odam nimaga paxtaga chiqmadi?
Oilaviy ahvol to'g'ri emas, sog'lig'i shunchalik chiqmagan.
Erkak kishimi, ayol kishimi?
Ayol kishi.
Ha, endi qarang, shunaqa o'rniga kimdir chiqarsa ham bo'laveradimi?
Ha, bo'ladi, chiqarsa ham. Bo'ldi. Ko'rsat bor.
Sizga o'xshab shunaqa birovni o'rniga chiqib paxta terib yurganlar ko'pmi?
Yo'q.
Ha, shu hammasi haftasiga 100 mingdan oladimi?
Endi bir xillar oladi, bir xillar paxta pulini oladi, bir xillar kamera oladi.
Ha, qancha ishladingiz endi shu paxta terim boshlangandan beri?
Endi bilmadim, qanchaligini to'plab ko'rganim yo'q.
400 ming har holda bor.
Bor, bor.
Bu endi yaxshimi axir shu shuncha pul topgan?
Bo'ladi, bo'ladi.
Bekor ishsiz ham o'tirgandingiz-a uyda?
Siz ha, uyda ishsiz.
Yo boshqa ish qilarmidingiz?
Yo'q, dagor ishlab yurardim. Qurilishda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Dehqonobod tumanidan telefon qilgan, Qashqadaryoning Dehqonobod tumanidan telefon qilgan va o'zini qahramon deb tanishtirgan suhbatdoshimiz bilan suhbatni eshitdingiz. Bu erkin mikrofon eshitirishi edi. Aziz tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon eshitirishi o'zbekistonlik oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat 420-602-612-713 yoki +420-773-267-230 raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlik muxbiri siz bilan bog'lanadi. Agar o'sha zahoti bog'lanmasak, bundan tashvish qilmang. Demak, o'rtamizdagi vaqt tafovuti bunga sabab bo'lishi mumkin. Albatta, Ozodlik radiosidan kimdir sizga telefon qiladi. Marhamat, bizga o'z fikr mulohazalaringiz bilan birga atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar va yangiliklar ham berishingiz mumkin. Demak, atrofimizdagi voqelikni biz bilan birga kuzating, aziz tinglovchi. Sizning fikr mulohazalaringiz esa bizning internetdagi veb saytimizda chop etiladi, www.ozodlik.org. Shu bilan dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar siz bilan ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa odatdagidek 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va jahonda bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.